Тест на антифейк на громадському радіо.
Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Чорноморського трасту регіонального співробітництва. Матеріал відображає позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу та Чорноморського трасту регіонального співробітництва.
11:32 на нашому годиннику. Тетяна Трещинська працює в студії. Це тест на антифейк. Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом. Наша редакторка Руслана Кравченко і гостьова редакторка Катерина Мацюпа. От цією командою ми сьогодні починаємо спростовувати фейки. Про що говоримо? У Росії зареєстрували перший ін'єкційний препарат, який зупиняє розмноження коронавірусу. Усі, хто отримає МРНК-вакцину від COVID-19, помруть протягом 5 років. Не лякайтеся. Можливо, ви це чули, я вже це сказала, і мені самі стало страшно, але це ще не все. Сполучені Штати створили COVID-19 у 2015 році, а у Швейцарії продають гомеопатію для виведення з організму вакцини від COVID-19. Якщо ви це все чули, то ця програма саме для вас. У наступні півгодини я розкажу про міфи, які зародилися разом із коронавірусом. Експерти, які ми запросили, допоможуть провести вам тест на антифейк.
Топ-фейк.
Фейк. У Росії зареєстрували перший ін'єкційний препарат, який зупиняє розмноження коронавірусу. Власне, цим фейком ми починаємо сьогодні нашу програму. Я собі уявила, що якщо якась частина людей вімкнула громадське радіо, потім його вимкнула після першого ж мого речення, можливо, вони залишилися з думкою, що це справді так, але ні, я пропоную все ж таки слухати це до кінця. Так от, це повідомлення про те, що в Росії нібито зареєстрували ін'єкційний препарат, який запобігає розмноженню коронавірусу. В ефірі «Вісті неділі» повідомила кореспондентка Олена Єрофєєва. Я зацитую. Ліків, які мали б 100% ефективність при лікуванні COVID, поки що не існує ніде в світі. Вчені в пошуку, однак зрушення вже є, каже кореспондентка. В Росії зареєстрували перший ін'єкційний препарат, який зупиняє розмноження вірусу. Він має назву Ареплівір. Не запам'ятовуйте цю назву, але все одно я її назву для достовірності того, що я кажу. І його вводять внутрішньовенно, сказала кореспондентка. Цей препарат в таблетках, нібито це комерційна назва молекули фавіпіравіру. Всі, хто не уявляє навіть про що йдеться, звісно, я сподіваюся, що ці назви ви не будете запам'ятовувати, але хіба що запам'ятаєте, щоб просто більше пошукати в інтернеті правдивої інформації. Так от, ця комерційна назва була зареєстрована в 2020 році, так кажуть російські експерти, і вони ж кажуть, що препарат включено до клінічних рекомендацій щодо лікування ковіду. До цього молекула фавіпіравіру вважалася нерозчинною, і ліки випускалися лише у формі пігулок. В різних країнах світу працювали над тим, щоб випускати це в ін'єкціях, але досягти цього, як каже кореспондентка російського телеканалу, вдалося лише на саранському заводі «Біохімік». Що ж насправді? Фактчекери перевіряли цю інформацію, і ось спростування. Слова кореспондентки про те, що фавіпіравір досі вважався нерозчинним, виглядають досить дивно. Речовини, в яких він розчиняється, відомі, ну, принаймні тим, хто це знають. Наприклад, в рекомендаціях ВООЗ щодо боротьби з фальсифікованими препаратами йдеться про спектрофотометричні дослідження розчину фавіпіравіру в соляній кислоті. Таким чином, завдання, яке стояло нібито перед саранськими фармакологами, насправді, вочевидь, полягало у пошуку розчинника, який не впливав би на властивості препарату і організм пацієнта. А ось в яких саме країнах працювали над створенням ін'єкційної форми цього препарату, залишилося невідомим. У тих самих рекомендаціях ВООЗ є застереження. Не передбачає доведеної ефективності фавіпіравіру в лікуванні COVID. Це цитата з рекомендацій ВООЗ, і також ВООЗ не рекомендує його терапевтичне використання. Не випадково, що після початку пандемії в різних країнах провели низку досліджень, але жодне не довело ефективності цього препарату. Наступний фейк стосується того, що усі, хто отримає МРНК-вакцину від COVID-19, помруть протягом 5 років. Ну, якби я ввімкнула свою логіку, то я би, наприклад, подумала, що доволі складно говорити про 5, 3, 4, 10 чи 20 років. Як загалом говорити про такі дати, якщо ще немає 2 років? Ну, в грудні, напевно, буде. Там можемо рахувати 2 роки пандемії. І, очевидно, недостатньо навіть часу, щоб проводити подібні дослідження. А якщо говорити про вакцину, то вакцина і загалом з'явилася лише в лютому, перші вакцини, та з'явилися лише в лютому цього року. Отже, минуло фактично 8 чи 9 місяців. Як так точно можна встановити? Це підказує моя логіка. Ну, так як людина, яка звикла критично мислити. Тим не менше, у мережі Facebook поширюється відео, в якому стверджується, що будь-яка людина, яка отримала МРНК-вакцину, помре за 5-10 років, а ті, кому більше 70 років, за 2-3 роки. Спростування. Немає даних, які підтвердили такі припущення. Останні наукові публікації про хід вакцинації МРНК-вакцинами від COVID-19 підтверджують ефективність понад 94%, несприятливі реакції мають помірний або м'який характер. І я так далі ще пошукала, звідки міг піти цей фейк, і докопалася аж до того, що колись нобелівський лауреат Люк Монтаньє нібито заявив, є такий міф, і він так само поширюється. Так от, Люк Монтаньє нібито заявив, що всі вакциновані від ковід помруть протягом 2 років. Та? Тобто плутаються трошечки в даних, тут вік уже нібито не вказано. І навіть нібито Люк Монтаньє говорив про антитілозалежне посилення інфекції. Ну, якщо вакцинуєшся, то отримаєш антитілозалежне посилення інфекції. Є спростування на сайті МОЗ, є спростування на сайті ВООЗ. Люк Монтаньє не говорив про смерть усіх вакцинованих від ковід протягом 2 років. Він говорив про те, що може розвинутися справді антитілозалежне посилення інфекції, і це справді може бути несприятливим. Це він дійсно говорив, але це було дуже давно, на самому початку пандемії, і це неправда виявилася, тому що після того відбулися дослідження і не було виявлено ефекту антитілозалежного посилення інфекції. Ну, принаймні, при клінічних випробуваннях такого не було зафіксовано. І фактчекери Reuters, якщо фактчекери українські недостатньо, хоча мені достатньо, бо вони теж працюють зі світовими фактчекерами, це саме спростування слів Люка Монтаньє і уточнення робили фактчекери Reuters. Це було вже давненько, теж багато місяців, але фейк поширюється і досі. Ілля Єгіяєв, кандидат психологічних наук, з нами зараз на зв'язку. Вітаю вас.
Добрий день.
Ви знаєте, ну от оце те, що стосується ВОЗ, МОЗ, спростовували фахівці, які проводили клінічні дослідження. Але оці всі складні слова, які зараз от пролунали в ефірі, насправді великій частині людей, та навіть і мені до того, як я почала це вивчати, вони нічого не говорять. Так? А от померти за 5 років або померти за 2 роки – це зрозуміло і страшно. Правда?
Так, це надзвичайно страшно, не хочеться, щоб таке сталося, хочеться жити довго і щасливо.
От, і тому я думаю, як насправді оці спростування протиставляти, як можна спростування з такими складною термінологією, з складними дослідженнями протиставляти такому величезному страху, от як просто слово «смерть»?
А тут можна протиставляти лише в тих випадках, коли людина вже довіряє такого роду джерелам. Тобто це офіційні джерела, які спираються на наукові дані, які спираються на дослідження, і люди, які, в принципі, схильні до того, щоб приймати їх всерйоз, будуть до цього ставитися серйозно, ну, само собою, так. А люди, які не схильні довіряти офіційним джерелам, будуть нехтувати і далі продовжувати поширювати такого роду інформацію.
Тобто, фактично, це питання джерела. Якщо ми віримо, то ми тоді замислимося.
Так. Якщо ви довіряєте науці, якщо ви довіряєте людям, які спростовують, які спираються на наукові дослідження, то, само собою, ви навіть не обов'язково маєте всі ці серйозні слова якось перевіряти, там, шукати, так? Ну, ми не біологи, ми не лікарі, хтось, навіть якщо лікар, знаєте, все одно там імунологія, епідеміологія, так?
Так.
Це дуже такі глибокі галузі, в принципі, навіть не всі мають це знати, якщо людина там фахівець. Але все одно людина бачить, ага, тобто така вибірка, така методологія, серйозний журнал, серйозна організація, значить, можна на це покладати.
Сьогодні філософ Тарас Лютий, до речі, доречно до нашої розмови в ефірі, написав у себе на Фейсбуці, що от він роздумує, що часто зараз, коли ми говоримо про боротьбу між тими, хто за вакцинацію, хто проти вакцинації, люди кажуть, частина людей там каже, я вірю в Бога чи вірю у світову змову, а інша частина людей каже, а я вірю в науку. І от він сумнівається стосовно вірю в науку, тому що в науку не вірю, а все-таки наука має методологію, яка дає можливість перевірити. Та? Тобто це йдеться не скільки про віру, скільки про більш фактичну сторону? Якось так.
Це цікаве питання, тому що я читав допис пана Тараса, я з ним особисто знайомий, так, і дуже, як на мене, доречно. Тут просто треба дійсно розуміти, що ми маємо на увазі під словом «віра». Тому що от в англійській мові є слово, яке означає саме релігійну віру, faith, так, і слово belief, яке означає щось типу переконання взагалі. От будь-яке переконання, є там political belief, політичне переконання, так, от люди, які там не впевнені, що там, не знаю, там попередній президент був кращий за нинішнього, чи там нинішній кращий за попередній, це переконання. Так, це не віра, от в тому сенсі. А у нас слово віра, ну, скажімо, от в українській мові, так, або там, ну, в російській так само. Воно означає щось типу релігійної віри. І часто виникає питання, а як же ж от узгодити, так, віру як щось типу ставлення до якихось релігійних об'єктів поклоніння, так, якщо так можна сказати. І віру у сенсі довіри до джерела чи довіри до людини. Якогось такого етичного ставлення, що мене не будуть там обманювати, мені не будуть брехати, що можна покладатися на це джерело. Тому от це слово просто от в нашій мові, знаєте, має такі додаткові значення. Але так, він правий, ну, в будь-якому разі, так у тому сенсі, що тут краще говорити про певну довіру, про певну таку раціональне, розумне очікування, що це джерело, яке спирається на дослідження, яке спирається на серйозні дані, яке спирається на аналіз, яке є відповідальним щодо точності того, що воно стверджує, що от на нього можна покластися і йому можна довіряти. Так? Можна бути переконаним в тому, що воно з меншою ймовірністю виявиться неправдивим, ніж от якісь інші джерела, там випадкові, можливо, довільні і тому подібне.
Чому теорії змови такі популярні? Ну, тобто, фактично, чому теорії пов'язані з тим, що ми безсилі проти якихось вищих сил, так добре працюють?
Тому що люди відчувають себе такими, тому що люди бачать, що світ великий, світ складний, дуже важко взагалі передбачити, що станеться. І теорія змови якраз їм фактично повертає ту саму ідею і показує, що є прихильники, є ваші однодумці, будь ласка. Так, ви маєте право на такі відчуття, вони відображають дійсність. Ну, людям з цим легше, можливо.
Тобто вони фактично повертають нам силу, та? Вони повертають нам відчуття, що ми не самі проти цього ворожого світу.
Так, ми не самі, тому що є от люди, які думають так само, як і ми. І воно показує, що наші відчуття відповідають дійсності. От, знаєте, цей фаталізм, з одного боку, здається, от нібито фаталізм, він позбавляє нас якоїсь відповідальності, позбавляє нас контролю. А з іншого боку, він парадоксальним чином повертає контроль. Це дуже схоже на те, як людина, яка, не дай Боже, так смертельно хвора, і в момент, коли вона приймає свій стан і намагається жити той час, який відведено всупереч, так, тому що у неї є цей стан, тобто вона до цього ставиться фаталістично, але починає жити якось окрім цього, от їй стає легше. Так, а людина, яка намагається чіплятися за якусь надію, от їй може бути дуже-дуже важко. І тут так само, так, людина, яка, ну так, світ отакий, їй дійсно може стати просто легше.
Ілля Ягіяєв, кандидат психологічних наук, з нами на зв'язку, і це тест на антифейк на Громадському радіо.
Що це було, а головне нашо?
Ще один фейк. Сполучені Штати створили COVID-19 у 2015 році. Ого. В соціальних мережах триває дезінформаційна кампанія про штучне походження COVID. В цих дописах повідомляється, що ще в 2015 році вчені Сполучених Штатів під час експерименту створили коронавірус. І це нібито підтверджує факт рукотворного походження SARS-CoV-2. Спростування. В 2015 році в Сполучених Штатах проводилися дослідження іншого вірусу, так само виявленого у кажанів. Якщо ви трошки пориєтеся, так, в тому, що робили фактчекери, то там можна навіть подивитися формули, як називається цей вірус. А от з вірусом, який викликає захворювання COVID-19, немає це нічого спільного. Ну, зрештою, в кажанів. До речі, і вже тут ми неодноразово в цій студії обговорювали, що сам по собі коронавірус, тільки інший коронавірус. Наприклад, є в собак і котів, і багато років він був виявлений, але він не передавався людям. Тобто це інші коронавіруси. Вірусів ти насправді скільки? Ілля Ягіяєв, кандидат психологічних наук, з нами зараз на зв'язку. І отут, коли ми кажемо, ми Сполучені Штати, а там Трамп, здається, говорив китайський вірус на самому початку, так?
На початку, так.
І от тут завжди існує оцей момент, що ми знайшли винного, так? Це якось так працює?
Угу. Так, тут питання в тому, що можна перекласти на когось цю відповідальність. Ну, і треба ще враховувати все-таки те, що стосунки Сполучених Штатів і Китаю, ну, якщо не ворожі, то принаймні дуже натягнуті, і звинуватити китайців у тому, що вони зробили щось погане, тим більше для всього світу, і використати це в політичній боротьбі, є частиною політичного життя сучасного світу, Сполучених Штатів, зокрема. Тому тут ніяк, нічого такого, я знаю, особливого, нового, мабуть, сказати ще більше і не можна. Так. Це частина політики.
Але оцей важливий момент, та тема медична, специфічна, яка потребує знання, розуміння, бодай на елементарному рівні, що таке вірус, як він виникає, і в кому він живе, а в кому не живе, і так далі. Так? Але при цьому політики абсолютно спокійно беруть, використовують цю тему і навіть не соромляться. Мене завжди це дивує, чому вони не соромляться?
Тому що для того, щоб займатися політичною діяльністю, треба частково зменшити інтенсивність емпатії, так, зменшити інтенсивність власне якихось наших таких, знаєте, буденних повсякденних почуттів, які важливі у міжперсональних взаємодії, звичайні між людьми, так. Але все-таки в політиці, якщо я буду всім співчувати, так, якщо я буду не використовувати слушну можливість, то я програю, і це особливість прийняття рішень, от таких великих, так, коли хтось обов'язково страждає, але я мушу приймати ці рішення. Це знову таки особливість цієї сфери життя. Так, люди, які до цього не здатні, не схильні до цього, відчувають дискомфорт, в принципі, там особливо і не приживуться.
В одній з наших минулих програм ми обговорювали фейк про те, що усі міністерства охорони здоров'я усіх країн світу, це взагалі так страшно звучить, нібито переходять під управління Біла Гейтса. Ми спростовували це, і представниця Міністерства охорони здоров'я України спростовувала це. І навіть якщо вмімкнути звичайну от таку мою людську логіку, то я не можу зрозуміти, навіщо Білу Гейтсу українське міністерство охорони здоров'я, але це ж працює, незважаючи ні на що.
Так, йому дійсно навряд чи потрібні якісь наші організації, державні, будь-які, так. Але він став таким символом узагальненого зла, символом узагальненої якоїсь змови. Так, тому що дуже багата людина, одна з найбагатших у світі, так, я там не слідкую за рейтингом, але він в якийсь момент був найбагатшою, потім, тобто серед всьому тут.
Ну, в кожному разі в трійку виходить, вони там місцями міняються, але в трійці залишаються, здається.
Так, я думаю, що в будь-якому разі це не змінює суті, так, і дуже багато років він був там першим. Так, і через це люди все-таки, людям дуже важко уявити собі, що таке там мільйон доларів, так, чи навіть там, ну, може менше, 100 тисяч, так. А тут там оперуємо якимись десятками мільярдів, і це утворює якесь таке відчуття, що людина може трохи не зі світу цього, так, і враховуючи ще підозрілість до людей, які мають там набагато вищий статус, які мають набагато більше статків, так, і ще певні, знаєте, особливості, власне, американського, знову таке життя, що от, величезна потужність державна, там керують світом, є там мільярдери, так, тобто це все накладається, ці всі міркування, тобто людина стає просто символом якоїсь такої не дуже природної могутності, не дуже природної впливовості, і якщо відбувається якісь події світові, тим більше Білл Гейтс попереджав про те, що рано чи пізно станеться щось типу пандемії, тому що в історії часом пандемії трапляються, так? Чому на наш вік не має пройтися чогось подібного? Так? Люди це все або згадували, або колись, може, навіть слухали, і потім це все об'єднується в щось одне, так? І виникає такий образ просто, ну, якщо не абсолютного зла, то принаймні якогось такого прихованого, впливового, злонаміреного. І Білл Гейтс тут потрапив просто у цей образ, чітко влився.
Я от думаю, якщо в стилі позитивного мислення і віри, та віри в науку, або довіри науці і її методам, я би у вас запитала, можливо, є якісь рекомендації, як все-таки працювати з собою, щоб не так легко вестися на ці теорії? Можуть спрацювати такі рекомендації, бодай на когось?
Вони можуть спрацювати, проте вони можуть спрацювати для людей, які готові їх використовувати.
Ну, давайте
так,
спробуємо.
Парадоксально, так, що для того, щоб інформацію перевіряти, для того, щоб принаймні ставити на паузу і давати собі можливість подумати, треба цінувати науковий підхід до знання, так, і цінувати якусь таку об'єктивну картину світу, яка у нас формується в нашій свідомості. Якщо людина, в принципі, це не сильно цінує, то навряд чи вона буде якось використовувати всі ці рекомендації. Так, рекомендації прості, по суті, так, якщо є якісь джерела суто ненадійні, так, якщо вони вже були зловлені на тому, що поширюють фейки, то від них треба відписатися, треба це зробити, щоб вони не були в полі зору. Треба лише читати, так, знайомитися з цією інформацією, яка принципово або може бути перевіреною, так, або принаймні виходить із джерела, яка ніколи вас не намагалися обманути, ввести в оману. Так, крім цього, важливо, якщо є якась інформація, яка виходить за межі того, що ми вже знаємо, так, того, чого ми очікуємо, то варто ставити на паузу і намагатися перевірити в інших джерелах. Ну і плюс все-таки не перевантажувати себе, тому що величезна кількість інформації може вести до того, що ми починаємо до неї некритично ставитися просто через обсяг. У нас є обмеження нашої можливості мислити, обмеження можливості щось перевіряти, так, через те, коли стає дуже-дуже багато інформації, то критичність падає. Тому варто обмежувати цю кількість. Так, от сидіти в інтернеті на весь час, моніторити про те, що там з вірусом, що там сталося, а от якийсь конкретний час, інший час займатися іншими справами. В кінці кінців життя більше, ширше, ніж моніторинг новин, так? Якщо це не робота людини. Навіть якщо робота людини, все одно є там якесь інше життя.
Це точно. Я вам можу сказати, що як людина, у якої є така робота, так, все одно час від часу доводиться проводити щось на зразок детоксу. Оце я назвала програму, до речі, іншу. Заодно проанонсувала програму Вікторії Єрмолаєвої «Детокс». Дякую вам дуже. Ілля Ягіяєв, кандидат психологічних наук, був з нами на зв'язку. І це тест на антифейк.
Циклічні фейки.
Фейк про те, що у Швейцарії продають гомеопатію для виведення з організму вакцин від COVID-19. Користувачі соцмереж поширюють фото з табличкою, яка рекламує препарати для гомеопатичного дренажу, щоб це не було, від вакцинації від COVID-19. Підпис повідомляє, що у Швейцарії аптека пропонує купити гомеопатичні препарати для виведення з організму вакцин Moderna і Pfizer. Дійсно, деякі європейські аптеки, і зокрема в Швейцарії, пропонують так званий гомеопатичний дренаж. Проте швейцарська інформаційна платформа про вакцинацію InfoVac попереджає, що немає наукових досліджень, які підтверджують ефект і користь від цієї процедури. І так само є спростування медичне про те, що препарати для гомеопатичного дренажу під час вакцинації нібито повинні послабити побічні ефекти вакцини, а не вивести її з організму, але їхня ефективність не підтверджена науковими дослідженнями, як, власне, гомеопатії загалом. Ірина Кондратенко, виконавча продюсерка громадського радіо, яка вже рік живе у Швейцарії, з нами на зв'язку. Вітаю, Іро.
Вітаю, Таня.
Ти стикалася, по-перше, чи вже з медициною в Швейцарії, і, по-друге, що там з гомеопатією? Загалом поширено, пропонують, в аптеках продають?
Да, розкажу зараз. Не стикалася з гомеопатією, тому що я не вірю в дієвість гомеопатії, але зі Швейцарією і їх ставленням зі швейцарцями до гомеопатії я стикалася, оскільки для того, щоб знайти собі лікаря, треба було спочатку почитати всі відгуки, що цей лікар не лікує гомеопатію. Тут дуже поширена гомеопатія, і ще починаючи з 1999 року тут проводилося дослідження, чи треба гомеопатію відшкодовувати в цьому полісі обов'язкового медичного страхування, проводили референдуми на такому конфедераційному рівні, де всі мешканці Швейцарії проголосували за те, аби гомеопатію відшкодовували в обов'язковому полісі медичного страхування. Але на практиці можу розказати, що коли ми собі брали цю страховку, коли ми вписували це все, гомеопатія була в окремому блоці, за який треба було окремо доплачувати. Тобто, хочете їсти...
Тобто, віриш в гомеопатію, та? Плати!
Хочеш гомеопатію? Плати. Але я тут натрапила на такий звіт цікавий за 2020 рік, де зазначено, що на послуги лікарів гомеопатів за 2020 рік було витрачено 51 мільйон франків, а на цукрові кульки, придбані в аптеці гомеопатії, 31 мільйон франків. І це, власне, показує, що якщо ти хочеш, плати, не хочеш, іди нормально купи собі ібупрофен. Бо ібупрофен тут це основний такий метод лікування взагалі всього. Я не знаю, чим це можна пояснити, але думаю тим, що...
Близькістю Альп. Дуже... Можливо, близькістю
так,
Альп.
Так. так, саме так. Тому що я коли ходила до терапевта, там у мене було ГРВІ, і, по-перше, просто так записатися до терапевта. До терапевта це досить важко, оскільки ти можеш записатися не через місяць. І ти такий, дякую, у мене вже невже до того моменту тричі пройде, а може ще й почнеться. І через це виходить, що до гомеопата просто легше потрапити. Це також один із таких факторів. І мій там терапевт, до котрої я потрапила, вона мені сказала, ви можете полікуватися, ви можете це зробити, але насправді ви просто дихайте повітрям, ходіть, гуляйте, і це ваша основна метод лікування. Ну, от така ситуація.
І ще дуже коротко, тут дві хвилиночки буквально, про референдум. Швейцарія ж стала єдиною країною в світі, де провели референдум за чи проти підтримки обмежень антипандемічних, так? Я би сказала.
Саме так. Так. Тут 62% населення відповіли, що вони хочуть, аби їх права, так би мовити, в лапках, обмежили тим, щоб перевіряли на вході в, наприклад, той же ресторан, саме QR-код, що вони вакциновані або перехворіли, або там у них є якісь запобігання, да, що вони не можуть вакцинуватися. Ну, тобто, це має перевірятися. І тут, якби, я десь почитала прекрасну фразу, єдина країна в світі з дорослим населенням.
Це точно. Гомеопатія, до речі, не заважає розумінню чи вірі, та, чи я не знаю, вірі доказовій так. медицині.
Так. І ще цікаво, що цей референдум організували на запит людей, які проти цієї вакцинації. Тобто вони хотіли доказати свої права, те, що вони можуть заходити в ресторан і нічого нікому не показувати, але от їх не підтримали, а підтримали здоровий глузд.
Мрію, коли Україна стане дорослою. Ірина Кондратенко, виконавча продюсерка громадського радіо, яка вже рік живе у Швейцарії, трошки розказала нам про любов швейцарців до гомеопатії і одночасно з тим про їхнє рішення про добровільне обмеження деяких їхніх прав у зв'язку з тим, щоби запобігати поширенню коронавірусу. Це тест на антифейк на громадському радіо. Для вас працювала Тетяна Трощинська. Дмитро Сміян був і залишається за звукорежисерським пультом. Руслані Кравченко і Катерині Мацюпі. Дякую за командну роботу. Слухайте, думайте і не вірте фейкам.
Тест на антифейк. Щодня в ефірі громадського радіо.